Siunaa myös tämä mun sanaosuus tänään. Mä luen täältä ensimmäinen korinttilaiskirje, luku 2, jakeesta 9 alkaen. Vaan niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla, selittäen hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä, mutta meillä on Kristuksen mieli. Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä. Olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessani on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisten tavoin? Kun toinen sanoo, minä olen Paavalin puolta, ja toinen, minä olen Apolloksen, ettekö silloin ole niin kuin ihmiset ainakin? Eli tässä pienessä pätkässä tulee nämä sanoisiko nyt ryhmät, että on luonnollinen ihminen ja sitten on lihallinen ihminen ja sitten on hengellinen ihminen. Tämä luonnollinen ihminen, psykikos, niin ensimmäinen Korintolais 2:14 tulee hyvin ilmi, että mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mitä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Tämä luonnollinen ihminen on tämmöinen, joka ei tunne Jeesusta ja hän ei ole pelastunut, ei ole uudesti syntynyt. Ja hän ei voi ymmärtää sitä Jumalan sanan ilmestystä Raamatusta, koska Jumala ilmoittaa sen henkensä kautta. Ja jos ihmisessä ei ole Jumalan henkeä, pyhää henkeä, niin ei hän sitä sitten ymmärrä. Ja ensimmäinen korinttilaiskirja luku 1 ja 18. Sanotaan, että sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja sitten siinä jakeessa 23. Me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Eli se Jumalan henki. Pyhä henki ihminen saa, kun hän uskoo Jeesukseen, kohdistaa sen uskonsa, luottamuksensa Jeesukseen, hän saa pyhän hengen. Ja sitten se on ihan eri asia lukea Raamattua niin kuin uskosta käsin. Se Jumala puhuu sen sanansa kautta, että mä tiedän sen varsin hyvin, kun mä silloin 20-jotain-vuotiaana luin Raamattua. Ja ei siinä niin kuin ollut mitään niin kuin. Se oli vaan sitä, että nyt etitään tästä kirjasta ne virheet. Joo. Sitten tuli uskoon, niin sitten, että täällähän on, ensinnäkin kaikki on totta, ja sitten näitä ihania Jumalan eläviä sanoja täältä. Se on semmoinen Jumalan ihme. Ja totta kai niin kuin se on hullutusta sitten tuommoitteelle ihmiselle. Tyypillinen semmoinen sanoi, että no, Ihmisten kirjoittama kirja. Mikä siinä ihan sama kuin mikä tahansa muu kirja, että mitä siinä nyt niin ihmeellistä on. Niin, siinä on kumminkin siellä Raamatussa sanotaan, että se on Jumalan inspiroimaa sanaa. Että Jumala puhuu, mutta sitten myös saatana ilmoittelee asioita. Et Jumala ilmoittaa hengen kautta me otetaan vastaan, mutta sitten saatana myös ilmoittelee asioita. Ensimmäinen Timoteus 4.1 sanotaan tälleen, että niin tässä on nyt tämä, kun käydään nämä ihmisryhmät läpi, niin voi sitten jokainen sijoittaa itsensä niin kuin ryhmään, johonkin ryhmään. Ja siinä on se, että niissä ryhmissä voi sitten siirtyä myös, että jos on lihallinen ihminen, niin voi tulla hengelliseksi ihmiseksi. Ja jos on hengellinen ihminen, niin voi ikään kuin sortua lihalliseksi ihmiseksi. Ja jos on se luonnollinen ihminen, niin hänestä voi tulla se hengellinen ihminen ja lihallinen ihminen. Mutta hengellisestä ihmistä ja lihallisesta ihmisestä, ne molemmat on niitä pelastuneita, niistä ei tule enää luonnollista ihmistä. Mutta ne voivat elää niin kuin luonnollinen ihminen. Semmoinen, miten nämä menee nämä jutut tässä. Niin ensimmäinen Timoteus 4.1. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppia. Ja siellä puhutaan ilmestyskirja 2.24, niin saatanan syvyyksien tuntemisesta. Mutta mikä tässä on sitten lohdullista niille, jotka uskossa seuraa Jeesusta, seuraa sitä paimenta, että lammas ei kuuntele. Täällä sanotaan Johanneksen evankeliumissa luvussa 10, jakeessa 5, että mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä. Et se on just se, että kuinka tärkeää on oppia tunteen se hyvän paimenen ääni. Tässä Johannes 10 jae 4 sanotaan, ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne ei seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä. Että se hyvän paimenen ääni on niin tosi niinku tärkeä seuraa häntä. Ja tuosta sitten ihmiset saattaa olla kuinka korkeasti koulutettuja tahansa ja professoreita ja tälleen, mutta ei niillä ole niinku minkäänlaista välttämättä viisautta niinku jumaluusasioissa. Että semmoinen, että se koulutus, siis se Pietari, hyvänä aika, hän oli kalastaja ja missä se on, Matteus 16.16. Hän oli oppimaton kalastaja ja minkä totuuden hän sanoo suusta. Ei hän ollut mitään yliopistoja käynyt, mutta hän sanoo Jeesuksesta, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Siinä on aikamoinen, että tämmöinen ei tietenkään tarvi mitään yliopistojen käyntiä, että tunnistaa Jeesuksen jumaluuden.
Kerrotko, mistä hän sai sen viisauden? Sosiaalitiin perässä.
Niin, kyllähän, katsotaan täältä. Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Eli se on just se henki, hengen kautta se ilmoittaa sen.
Sehän vahvisti sitä oikein vahvasti. Mistä voisit
juhlaa? Tänä päivänä on paljon semmoista. Mä oon monissa paikkaa törmännyt, niin kun on just tämä tieteellinen ajattelujuttu, että mutta siinä on semmoinen vaara, että jos päästään sen tieteellisen ajattelun niin kun sydämeen, niin se ottaa sitten niin kun tavallaan sijaa siellä myös näistä hengellisistä asioista, ja se on ihan niin kun fakta-asia, että semmoinen ihminen, joka päästää sen tieteellisen ajatusmaailman niin kun sydämeensä, niin vähemmän ja vähemmän niin kuin viittailee Raamattuun. Ja enemmän kaikkeen muuhun. Ja sitten tulee se, niin kuin se ongelma just tulee tässä ihanan Raamatussa. Ja näiden evoluutioasioiden yhdistämisestä tähän kuuden päivän tähän luomisjuttuun, niin se on niin kuin, oikeasti se on tosi masentavaa myös, koska sitä ei pystytä. Se on täysin mahdotonta, niin kuin, se menee semmoitteeksi niin kuin vääntämiseksi. Se on vääntämistä sitten ja siihen ei tule aamenta perään siihen yrittämiseen. Mutta se, että kun se uskon näky on niin paljon enemmän kuin se, mitä tiede voi tarjota, se on niin kuin äärettömän paljon isompi näköala, missä voidaan elää uskon maailmassa kuin sitten niin kuin tieteellisessä maailmassa. Mutta en mä sitä sano, että kyllähän tieteestä on valtavasti niin kuin hyötyä ja apua, mutta se, että sen päästäminen sydämeen niin vie niin kuin sijaa Jumalan sanalta. Se on siinä niin kuin semmoinen pelkotekijänä. Katsotaan toi toinen korintolaiskirje. 4. Toinen korintolaiskirje. Mulla on vähän noin hakulehdet tuossa kulahtanut. Toinen korintolaiskirje. 4 jake 3 ja 4. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heillä loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Niin mä ajattelen, että tämmöinen luonnollinen ihminen, niin se luonnollinen ihminen, joka ei tunnusta Jeesusta herrakseen, niin voisi olla Raamatussa, mulla tulee mieleen Juudas. En tiedä, varmaan paljon muitakin siellä esimerkkejä on. Joo. Siellä muuten, joo, mennään sitten tuohon lihalliseen ihmiseen. Se on kreikaksi tämmöinen kuin sarkikos. Ja siitä puhuttiin siinä ensimmäinen korinttolaiskirje luvun 3 alkujakeissa. Lihallisesta ihmisestä. Ja tästä lihallisesta ihmisestä semmoinen huomio tuossa luvun 3 ensimmäisessä jakeessa, että Paavali, siis tämä nyt on kyse siis korinttiseurakunnasta, ja Paavali tässä niin kuin puhuu, että veljet. Ja sitten hän sanoo, että niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Eli ne lihalliset ihmiset oli oikeasti uskovia. Ne oli uskossa, ne oli pelastuneita ihmisiä. Pelastuneita ihmisiä, kelle tämä Paavali tässä puhuu. Nämä lihalliset. Mutta kristitty, lihallinen ihminen on niin kuin kristitty, joka niin kuin vaeltaa niin kuin se lihallinen ihminen. Että se on varsin helppoa uskovalle vaeltaa lihallisesti. Oletteko te ikinä huomannut semmoista? Ei ole kukaan huomannut. On joku huomannut. Joo. Mutta siis sitten on niin kuin pelastunut, on uudesti syntynyt, mutta sitten ei vailla sen hengen mukaan, vaan se liha menee niin kuin edellä. Eikä ole semmoista niin kuin rakkaudessa vaeltamista, eikä myöskään semmoista hengen, ei vaali semmoista hengen yhteyttä. Mä luen tuosta yhden kohdan Galatalaiskirjassa, Galatalais 5:16. Galatalais 5:16 löytyy täältä. No niin, nyt ollaan Uuden testamentin puolella. Minä sanon, vaeltakaa hengessä niin, että lihan himoa täytä. Joo, se oli toi. Katsotaan vielä toi roomalaiskirja 8:5. Sekin on Uuden testamentin puolella. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Lihallinen kristitty, niin kuin tuossakin noissa, siinä ensimmäinen korinttilais 3 alkujakin sanotaan, niin on niin kuin jämähtänyt niin kuin vauvakristitty esimerkiksi. Mutta se voi myös olla, että on jo niin kuin kasvanut kristittynä, mutta sitten se kasvu on jämähtänyt, koska sitä kasvua ei tietenkään voi tulla, jos elää niin kuin lihan mukaan, on suuntautunut siihen. Mutta sitten aina on se, että voi uudelleen suuntautua Jumalaan ja alkaa kasvaa hengellisesti. Ja lihallinen ihminen ei pysty ottaa vastaan mitään niin kuin syvää Jumalan ilmoitusta, vaan sitten se on sitä maitoruokaa, minkä pystyy ottaa. Eli tässä on niin kuin tämä luonnollinen ihminen ja lihallinen ihminen. Eli niin on se ero tosiaan, että tämä lihallinen ihminen on pelastunut, uskoo Jeesukseen, mutta sitten kumminkin elää niin ikään kuin se luonnollinen ihminen. Mutta sitten on tämä hengellinen ihminen. Semmoisiakin on olemassa. Kiitos Jumalalle. Kiitos Jumalalle. Ensimmäinen korintolaiskirje edelleen ja täältä 2:9-10. Joo. Vaan niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisten sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Ja hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan, sanotaan siinä. Jakessa 15. Että hengellinen ihminen, pneumatikos, pitää sanoa nämä kreikan kielen sanat kanssa, että vaeltaa siinä elämässä niin kuin hengessä, että se henki kontrolloi sitä elämää. Yksi iso asia hengellisessä ihmisessä on rukoileminen. Se on, koska lihallinen ihminen ei halua rukoilla. Se on kertakaikkiaan vastenmielistä puuhaa. Paljon parempaakin tekemistä kuin rukoilla Jumalaa. Et se on varmaan aika tyypillinen ja tosi esimerkki. Et se on se, hengellinen ihminen rukoilee Jumalaa ja hengellinen ihminen voi todennäköisesti kasvaa myös siinä, että rukoilee vielä enemmän. Eli hengellinen ihminen voi ottaa vastaan Jumalan sanan totuuksia enemmän ja syvemmälle ja kasvaa edelleen. Et hengellinen ihminen voi kasvaa koko niin kuin ikänsä. Ja sitten se, että myös se elämä ei huuda valhe sille, miten niin kuin puhuu, vaan että, niin kuin, että tulee niin kuin aamen. Että se on sama, että se elämä heijastaa sitä niin kuin ihan konkreettisesti sitä, että ei ole semmoista kaksijakoisuutta tekopyhää, että täällä hurskastellaan jotain ja sitten on jotain muuta. Jeremian kirja 10 ja 23 on tuossa jakeena. Eli tässä on nämä tosiaan kolme ihmistyyppiä. Luonnollinen, lihallinen ja hengellinen. Jeremia 10, 23. Nyt mä oon jo Jesajassa sitten. Se seuraa Jeremiaan 10:23. Se on muuten hyvä, että on nämä paperiset raamatut. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että mitä enemmän näitä lukee, sitten jonain päivänä jopa löytää nämä jakeet täältä ja se tuottaa iloa. Minä tiedän, Herra, ettei ihmisen tie ole hänen vallassansa eikä miehen vallassa, kuinka hän vaeltaa ja askelensa ohjaa. Joku voi myös lukea sen sananlasku 16 ja 9, mikä siinä on viitteenä, jos on. Hengellisen ihmisellä on kyky nauttia elämästä myös. Et niin kuin se henki, niin kuin eihän sitä hyvänen aika missään seurakunnan yhdistysten toimintasuunnitelmissa tai ei missään seurakunnan kalentereissa, vaan että sitä henkeä ei suljeta laatikkoon. Että hengellinen ihminen sanoo ei niin monta kertaa, että kalenterissa on tilaa. Hengellinen ihminen voi mennä viikoksi kalaa kaverinkaan hyvällä omalla tunnolla. Täysin nauttien Jumalan lapsen vapautta ilman minkäänlaista huonoa omatuntoa. No, kyllä siellä matkalla voi vähän evankelioida jotakin, mutta niin, kuin niin että se tahdon sanoa, että siinä ei ole minkäänlaista niin kuin semmoista sitomisjuttua, että hengellinen elämä ei ole sitä, että kalenteri on täynnä, eikä että sun pitää mennä, sun pitää tehdä, sun on pakko mennä. Sun on pakko mennä evankelioimaan. Jos et mene, niin varmasti Jumala rangaitsee, että huomenna viet väkisin sen traktaatin sille vastaantulijalle. Sitten se näkee sun naamat, kun se inhostaa oikein. Et siis siinä on tuommoinen vaara siinä, mutta se lähtee just sieltä rukouksesta. Ollaan Jumalan yhteydessä, tulee. Sitten se on aivan eri asia lähteä liikkeelle sitten. Menee sitten ja niin kuin vapaasti. Meillähän on vapaus. Meillä on valtava vapaus. Kyllä meillä niin kuin vastuitakin on, mutta ennen kaikkea niin kuin Jumalan lapsen vapaus. Et ei tarvi, ei ole pakko tehdä mitään. Mutta on vapaus myös osallistua, vapaus antaa omasta ja vapaus keittää kahvia ja kaikkea semmoista, että näkee sen, niin kuin sen mikä merkitys sillä sitten on. Mutta niin tosiaan ei ole pakko. Kukaan ei pakota eikä painosta. Sama koskee kymmenyksiä ja kaikkia tämmöisiä. Jumala järjestelee asiat ja antaa työntekijät ja antaa talouden laittaa kuntoon. Ja Jumala on siinä se, joka ohjaa. Hengellinen ihminen tietysti on uudesti syntynyt. Ja tosiaan, jos on sitten luonnollinen ihminen, niin olisi hyvä tietysti antaa elämä Jeesukselle. Pyytää, että Jeesus tulee elämään. Se pelastus on armosta, uskon kautta. Niin kuin siellä Efesolaiskirja 2, jakeet 8-9 sanoo. Se ei ole tekojen kautta, se ei ole puuhastelujen kautta, vaan se on armosta. Pelastus on armosta, se on lahjaa uskon kautta, otetaan se vastaan. Se usko, joku sanoi, että se on niin kuin suppilu, mikä kohdistetaan Jeesukseen, ja sitten sen suppilun kautta se pelastus tulee. Mun mielestä se oli hyvin konkreettisesti selitetty se. No, lihallinen ihminen tosiaan tarvitsee sitten sitä uudelleen suuntautumista Jumalaan, ja viimeksi tarvittiin puhua sitä, että olisi kiva, Jumala voi myös vähän vavisuttaa maata jalkojen alla, että se vähän nopeutuu se prosessi, tai jotain vastaavaa. Jumala järjestelee asioita niin, että ihminen tajuaa, että nyt tässä on joku juttu, ja sitten tulee oivallus. Hengellinen ihminen voi todennäköisesti siis lisätä sitä tietoisen rukoilemisen määrää myös. Että niin kuin tietoisesti, että nyt minä rukoilen, ei niin, että kyllä se henki siellä hoitaa hommia, että ei mitäs tässä, antaa mennä vaan. Mutta ihan, että kyllä se on semmoista, että keskitytään, ollaan Jumala edessä ja näin poispäin.
Niin, mutta se haluaa, että nämä apujoukot tässä kanssa mukaan, ei jää yksin
rukoilemaan. Näin on. Joo, auto. Joo. Eli luonnollinen, lihallinen ja hengellinen. Ja lihallisesta mä mietin, että kuka voisi olla Raamatussa lihallinen ihminen. Ja mulla tuli mieleen Simson, mutta se on sitten teidän tehtävä tarkistaa se tuomarien kirjasta, että oliko mun päättely oikein.
No, hän on kyllä aika paljon esimerkki.
Joo.
Ainakin
niin. Siellä on paljon esimerkkejä tosiaan. Ja eli nyt täällä tulee jo hirveä lista. Kai siellä Raamatussa niin joku hengellinenkin on. Hei. Kai täällä joku hengellinenkin on täällä Raamatussa. Paavali. Jeesus oli hengellinen.
Ketä se oli siellä? Pappi. Olisiko ollut Elia? Pappi.
Joo. Okei. Mutta se on hyvä tehtävä teille. Joo. Mutta hei, mä luen tähän nyt vielä loppupuolelle Roomalaiskirjasta luvusta 6. Se on, että meillä on kaikilla on kasvuvaraa, että ollaan me hengellisiä tai lihallisia tai luonnollisia, niin me ei olla niin kuin valmiita siinä mielessä. Me voidaan kasvaa ja oppia Jumalan puhuta sanansa kautta. Roomalaiskirja luku 6, jakeet 13-14. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lainalla, vaan armon alla. Eli hengellinen ihminen niin voi nauttia elämästä, voi nauttia perheestä, voi nauttia lapsista, moottoripyöristä, voi katsoa TV-suosikkisarjaa ja elää ja nauttia, koska kyse ei ole siitä, että on joku askeettinen munkki, vaan että on Jumalan lapsen vapaus elää ja palvella Jumalaa. Tietty niin kuin yksinkertaisuus ja nöyryys ja rukoilla. Se rukous on siinä ihan niin kuin avainasemassa, koska meillä on yhteys Jumalaan, niin kuin hengen yhteys ja toisiin ihmisiin kanssa. Se on todella tärkeää, niin kuin rukoileminen. Joo, me voidaan rukoilla tähän loppuun. Joo, Jeesus, auta meitä meidän rukouksissa. Me emme aina tiedä kuinka kuuluu rukoilla ja mitä sanoo, mutta kiitos Jeesus, että sun henkes siinä asiassa meitä vie. Ja Herra, me pyydetään vaan, että meidän mieleen tulee aina rukouksissa ne oikeat asiat. Ja Herra, vahvista meitä rukouksen kautta. Vie meitä eteenpäin, osoita meille paikkoja, minne meidän tulisi mennä ja anna se semmoinen niin kuin semmoinen rauha ja vapaus sun voimas kanssa. Elää siinä niin kuin varmuudessa, että sä johdatat meidän elämäämme. Ja myös niissä ikävissä asioissa, mitä tapahtuu, Herra, että sä et laisinkaan ole meitä hyljännyt, vaan Herra, sä puhut meille ja kasvatat meitä, koulutat meitä, Herra. Koska kukaan ei jää luokalle. Kukaan ei jää luokalle, Herra. No, kiitos, Jeesus. Aamen.